O'g'ling qani?
Ana, ichkarida yig'lab o'tiribdi.
Nega yig'laydi?
O'kiz erkatoyi o'g'lingizni yana uribdi.
Qayinda bola bo'lgandan keyin urushadi, yarashadi, shunaqa kattami?
Hoy, qachongacha yonini olasiz? Qachongacha siz orqangizdan kun ko'rishadi? A undan ko'ra o'zimizni bolalarimizni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Bo'ldi. Hovlini o'rtasidan devor uring. Yoki biz ketamiz.
O'zimni ham jonimga tegib ketdi.
Bir paytlari hovlimiz katta edi, keng edi. Ko'ngil kabi kengligi dunyolarga teng edi. Endi bola sho'xligim sabab qilib jo'rtaga qarichlab yer talashdik, devor tushdi o'rtaga. Endi bola sho'xligim sabab qilib jo'rtaga qarichlab yer talashdik, devor tushdi o'rtaga. Tilla devor, zar devor, g'ishtin devor, loy devor. Sen sababli mehrning ahvoli tang, voy devor. Hech bo'lmasa bag'ringdan bitta eshik och devor. Men akamni sog'indim, yo'llarimdan qoch devor, yo'llarimdan qoch devor. Xuddi opa singildan dugonalar singari kelinlarning gaplari tugamasdi ilgari. Endi ikki tomondan quloq solib jo'rtaga nimanidir kutarlar devor tushgan o'rtaga. Endi ikki tomondan quloq solib jo'rtaga nimanidir kutarlar devor tushgan o'rtaga. Tilla devor, zar devor, g'ishtin devor, loy devor. Sen sababli mehrning ahvoli tang, voy devor. Hech bo'lmasa bag'ringdan bitta eshik och devor. Men ukamni sog'indim, yo'llarimdan qoch devor, yo'llarimdan qoch devor. Agar bobom bo'lganida tushardilar o'rtaga, bobomning ham yo'qligidan foydalanding jo'rtaga. Bulunganni bo'ri yer deb bekorga aytishmas. Hovli mayli, mehrni ham bo'lding qo'yding to'rtaga.
Sen meni ko'zlarimga devor emas, oyna bo'lib ko'rinishni boshlading. Kimlarni kimga aylanib borayotganini ko'rsatadigan oynaga. Bu xislating bizlarga saboqdir. Lekin men akamni sog'indim, yo'llarimdan qoch devor.
Tilla devor, zar devor, g'ishtin devor, loy devor. Sen sababli mehrning ahvoli tang, voy devor. Hech bo'lmasdan bag'ringdan bitta eshik och devor. Boshim urib buzmasindan yo'llarimdan qoch devor.
Men akamni sog'indim, yo'llarimdan qoch devor. Boshim urib buzmasimdan yo'llarimdan qoch devor. bir paytlari hovlimiz katta edi, keng edi.